армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда бабалар тойы ел той деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғанына 150 жыл. Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыстың алғашқы күні белгілі айтыскер Ринат Зайтов пен өскемендегі Алаш Кәкен сөз қаластырған болады.
Сізді жеңу абырой емес маған, қасында отырудың өзі бақыт айқа. чыгару жайына кеткен керек. Әмеге мен ескертіп қоям сізді, қазір жастар қарамайды өткенге көп. Шыға салып шайқасқа кіріспесек, аяқ асты аяғы көптен келеді. Алжыған шалдар ұза бағы демек, әр нәрсені кетпеңіз көп келмеді. Арама шылы мен не шөккен бенем, кез абай болып жүрген абаш, бүгін не қияқпай боп кеткен бенем айбай ағам. Әй, айналдым кездем абашын, өнері ерек тарасын, елі беске келген соң, біздер үшін ағасын, бірақ білмей жүрсін ғой, ағалықтың бағасын. Сағынаға шыққанда, жігіт бола қаласын, ақшашыңды жасырып, оны да бойы қаласын. Жағаласын біздердей, жасқырмен тағы шаласын, кенелің енді кезекті көрейік шалды, шамасын айын.
Аттанай, алматылық, алматылық. Сөйлесін тілінге алматырып. Ең алдында сөздің оңай емес.
Thank you.
мұндай жиеніп пе? Өзің сөзді бұрмасан басқа жаққа, бұған сен сен жайлар сүйіп етпе? Өзі семіз болған мен сөздер арық, Абашын байқап тұрсам күйінеп пе? Бізді қазақ осыдан тұрмай қаншылар, ішінде қиын өпті мұйы жоқ деп айқайар. Тоқтай тұр мен айтайын, абылдыңды абылдың болып тұр қой жаным ұлы. Қансыздары түрде тұрған бұл күндері, ауылым кетірді ғой қадірімді. Елемдеп қарауменен қалаға қоры елеусіз егерем мен қала жатыр. Әбеке білесің бе ауылдарға астана орнатты ғой заман ақыры. Бастарын ауылдатып жұмыстан пай жастары кеш-кеш болып бара жатыр. Дәріге мұқташ болған науқас болса бәрі де пенсияға қарап отыр. Шала қазақ балды жеп қалада бір қара қазақ қасығын шалап отыр. Осын айтпай Қытайдың дәрісін айты бола бас қандай жанға бала отыр ай.
Қара шаңырақ еді айқыны баланатын орасаң ба, астанада yoluна сөз өтпейтін
Қасіретті қарауыл мұншасы бар жанарымдан аламын. Алты ауыз айтқан сөзін жетер ме екен құлағына астанадай қарадым. Болып тұр бүгін нала көңілімде саған айтпай айтамын оны кімге. Бұл күні өзімізге бұйырмай тұр қойнымнан шығып жатқан көмірімді. Жақты деп облысымды өкінемін қайғыдан қарсы айрылдау көкірегім. Қайғыдан семейімді ашып берсін осыны Нұр Отаннан өтінемін. Жақтағы мезидан баштарында облысты бекер жауып тастадың ба? Алаштың астанасы болған жерде не таптық Өскеменден қосқанындай. Болып тұр жанымыздың ашы дерті қалмадау қазанында асым еті. Онкология есігінің өшіреді қолдағы осы жақтың қасіреті. Ауру болып күліп жатса сәбилерін қолдағы сол баяғы полигонын. 20 жыл бұрын жаттық дегенменен зардабы басылған жоқ әлі оның. Жыл сайын жібереді бір әкімді орындап тастайтындай мұратымды. Елеулі еңбек еткен бірі де жоқ кемітті демесеңдер қуатымды. Жағдайым осы менің бұл күндері білмеймін кімдер біліп кім білмеді. Атымның полигоны болған едім әкімнің коридоры қылдың мені.
Сахнаға айтсын тағы бір белгілі жүйрігі Айнұр Тұрсынбаева мен жас талант Төреғали Төрәлі шықты.
Әй, бісмілла сөзім далла түпті дерзін, шаңыра ойды шаншып сөз оқ көтерзін. Ассалаумағалейкум, абай елі көңілімнің ақтығы сүтке теңзін. Құрсағының құты бар әлім сақтан шыр сарының жұқтырған жұрт бекенсін. Өсиетіңді өткен ғып болашаққа қасиетіңді ақындар жіпке терісін. Қазаққа Ибрахимдай ұл сыйлаған қайран ел арасында мықты екенсің. Шәкірдей шауын болып қара жерге ақылбай көкбай болып бұлт көтерісін. Алаштың туын тіккен арыстардай жас балан жалауыңды тік көтерісін. Әй, тарихи тұлғаларға тұғыр болған қарауыл құдай сүйген әй, құт мекенсің әй, ақынсың әр сөзінде әр тұратын айнұрдан айна қалмас артылатын төрін берген төркінің болғаннан соң өзіңе бұл Семейдің халқы жақын. Сонда да сенен бұрын сөз бастадым өзіңнен болмасам да артыға ақын. Кеше сөйлет деп жүрме үлкен тұрып менен де сөз бастаудан тартынатын. Алыстан алты жасар бала келсе орнынан алпыстағы шалтыратын. Әй, қойдың басы емес қой кезектеге бірінші үлкендерге әй, тартылатын әй, тартылатын әй. Әй, қандырған елдің жүлін шырын жүрме ақын қой қара сөздің құнын білге. Әр ақында өзіңдік даралық бар біріне ұқсатпайсың бірін мүлдем. Айтыстың мәдениеті аман жолда аха. заманның серілігін тілдірген. Айтыстың тереңдігі Мұхаметжан, исламның сырын мен қырын білген. Айтыстың сатирасы Балғынбекте, сөзіне ел айтудан бұрын күлген. Айтыстың мергендігі Ринатта, көздеген нысанаға іліндірген. Ал Әйбекте айтыстың ақиқаты шындықты қанжар тілмен тіліп жүрген. Бекарыста айтыстың тапқырлығы белдескенді жанынан түңілдірген. Ал Айнұрға осындай қасиеттердің қалдырмай беріпті Алла бірін мүлдем. Ол аздай сұлулығын тағы да бар қарсыластың байлайтын тілін бірде. Әй, осы қасиеттерін ғой қасқыр оза, еркектерді ойдай ғой қырып жүрген.
Сахнада өткен айтудың талас пен қанша бақты, серізат пенен айбетті жарасқан бізбен қалшығы. Бегарыс пенен Ринаттың арналған қанша әншіғы. Мейірбек пенен дидарда айнымен қанша шыққанен байқалмай көңіл тағығы. Айтысып шықтым бәрімен, естілмей сөздің қалдығы. Еркектің бәрін қылдың деп, қиын мынаның қызық зарлығы. Қалайсызын жебем жауманда, осында жүр ғой барлығы. Бісміллә сөзі бастайын, ақының ем ғой сайланған. Алыпта туған аймақ деп, алталаш сенен айналған. Шайының шыңы шәкәрім, қазағын ойлар қайналған. Ақылбай менен көп байлар, түбеген осы жайғаудан. Бұқалмас Мұхтар ағаммен, шайындай өткен шәкірлер, алдаспаның бұл қайралған. Айтыста келіп жайланған, түндігім бөлек болған, мен кіндігім саған байланған. Алдыңа келдік алда деп, алдыя халық түрешім. Барымды салсам бәйгеге, бағасын өзің бересің. Жүзіндей ағын ұлымды тұдайым қолдап демесін. Өз әкемізде боп кетті, өлеңнің қамын чегесін. Белділер менен белдесіп, шемділер менен шемдесіп, өл арашақта өлтірмей, өнердің қақты шегесін. Қазақтың дана ұлы деп, Абайдың қара ұлы деп, алдарыңызға алып келген айтыстың әппәк кемесін. Ал қарсыласын қалайсын, шығыстың құтты қонағы. Әкеден гөрі қазаққа, атаның даңқы жоғары. Өз атын Төре Ғали ғой, әкемнің аты Төрәлі. Екеуіңдікі бір әріп қой, бір әріп бөлген жобаны. Төре Ғали ұтысын, Төрәлі соның жоғары. Әкеммен атың бір болса, кедімге бола обалы. Әйелін кейін бақылса, атымды атап шақылса, қалай атасының есімі қатар айтатын болады.
Мен
Тыңдарман, сиздердин тыңдагандарыңыз жакында Чыгыш Казакстан облусуна карасты Абай ауданынын орталыгы Караулда Бабалар той, Эл той деген атпен өткөн республикалык айтыстан алматылык Ринат Зайтов менен Эскөмөндөк Абаш Кекенов жана астаналык Айнур Турсунбаева менен Байконурук Төрөгали Төрөлүнүн сөз сайысы. Айтыста өз толкунуна акшамдап дайындаган Муктар Лаханова. Аман сау болуңуздар.